20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, 20. maj 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Isidora i svetog mučenika Maksima. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Danas, kako je na redovnom susretu sa novinarima u Patrijaršiji rekao njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej, Sveti arhijerejski sabor nastavio je zasjedanje. Nastavljeno je razmatranje opširnog izvještaja o radu Svetog arhijerejskog sinoda. Taj izvještaj sadržao je veliki broj tema o kojima se opširno razgovaralo. Preosvećeni episkop Bački gospodin Irinej govorio je i o subotnjem zasjedanju centralnog tijela za izgradnju hrama Svetog Save. U subotu 25. maja u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru održana je sjednica centralnog tijela Svetog arhijerejskog sabora za nadzor nad izgradnjom spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Sjednici kojom je predsjedavao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i prisustvovali su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, predsjednik odbora za završetak gradnje i unutrašnje uređenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru, arhijereji Srpske pravoslavne crkve sabrani na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora, predstavnici eparhija, članovi tijela kao i članovi pomenutog odbora. Na sjednici je razmatran izvještaj o radu odbora za završetak gradnje i unutrašnje uređenje spomen hrama u periodu maj 2011. do maja 2013. godine. Juče u četvrtu nedjelju po Vaskrsu poklonička grupa pravoslavnih vjernika sa Cetinja iz Podgorice, Herceg Novog i Bara učestvovala je u svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je u hramu svetih apostola u Pećkoj patrijaršiji služio njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan. Vladiki Jovanu su sasluživali sveštenici iz mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić i protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, kao i sinđel patrijaršije Ignjatije Ilić. Juče u treću nedjelju po Pashi, nedjelju raslabljenog svete liturgija, služena je u manastiru Podmajine kod Budve. Njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Andrej juče je u manastiru Visoki Dečani služio svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje 5 sveštenoslužitelja. Hram Svetog Vukašina u Pridvorcima kod Nevesinja proslavio je juče krsnu slavu. Sveti Kirilo i Metodije, slovenski prosvetitelji, proslavljeni su služenjem svete liturgije služene u večernjem terminu u crkvi Svetog Georgija u Karakasu. U glavnom gradu Islanda služen je moleban na mjestu izgradnje prvog pravoslavnog hrama u toj zemlji.
Danas aktuelno.
Danas, kako je na redovnom susretu sa novinarima u Patrijaršiji rekao njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej, Sveti arhijerejski sabor nastavio je zasjedanje. Nastavljeno je razmatranje opširnog izvještaja o radu Svetog arhijerejskog sinoda. Taj izvještaj sadržao je veliki broj tema o kojima se opširno razgovaralo. Preosvećeni episkop Bački gospodin Irinej govorio je i o subotnjem zasjedanju centralnog tijela za izgradnju hrama Svetog Save.
Posle jučerašnjih zbivanja na Oplencu povodom sahrane posmrtnih ostataka donatora Rođevića, gdje je učestvovao njegova svetost patrijarh i jedan deo članova sabora zajedno sa državnim vrhom Srbije i sa mnoštvom naroda, danas je Sveti arhijerejski sabor produžio svoj redovni rad. U odnosu na naš posljednji susret, ne bih imao da se opšte ništa drugo, osim to da je produžen izveštaj Svetog Arhijerejskog sinoda o svim delatnostima u proteklom periodu i o svim, naravno, problemima i temama koje taj izveštaj Saboru sam po sebi donosi na dnevni red. Povodom svake nove teme u tom izveštaju bilo je diskusija i sugestija, ali odluke se donose tek po razmatranju svake od tih važnih tema pojedinačno. Tako da rad Sabora se nastavlja u tom pravcu i ako Bog da, što god bude sve među vremenu novo desilo, ja ću vas blagovremeno izvestiti na ovom istom mjestu. Dakle, sutra predlažem susjet u isto vreme na istom mjestu. Hvala. Da, to je bilo, da ja nisam učestvovao u tome, to je rutinski, dobro ste me podsjetili, to je, da kažem, jedan rutinski deo programa Sabora svake godine. Uvijek je jedno zasedanje posvećeno pitanju dovršetka izgradnje hrama Svetoga Save. To je bilo također sada u subotu slučaj sa svim potrebnim izveštajima, sugestijama, ali to je izveštaj ne sinoda, kao što je danas recimo u drugim prilikama, nego centralnog tela za izgradnju hrama Svetoga Save. To je telo u kojem se nalaze ne samo episkopi, nego i ljudi koji su angažovani na izgradnji Svetog hrama, Svetoga Save i razni stručnjaci. Tako da je to održano juče po programu, također sa odgovarajućim analizama i zaključcima, ali tu nema nikakvih posebnih detalja. Ja lično nisam bio prisutan, tražio sam odobrenje da odsustvujem na jučerašnjem zasedanju, zato smo imali na Bogoslovskom fakultetu potpisivanje, to je sad van teme Sabora, potpisivanje sporazuma o saradnji sa duhovnim akademijama Ruske pravoslavne crkve i potvrđivanje takvog istog sporazuma sa Lateranskim univerzitetom u Rimu, pa sam ja zbog toga bio angažovan na tom poslu i nisam bio na ovom zasedanju. Ali uglavnom to je rutinsko zasedanje centralnog tela koje Saboru podnosi izveštaj o trenutnom stanju izgradnje hrama Svetoga Save. To je bilo sutra. Hvala što ste me podsjetili da i to spomenem. Pozdravljam vas do sutra.
U subotu 25. maja u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru održana je sjednica centralnog tijela Svetog Arhijerejskog sabora za nadzor nad izgradnjom spomen hrama Svetog Save na Vračaru, sjednici kojom je predsjedavao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i prisustvovali su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, predsjednik odbora za završetak gradnje i unutrašnje uređenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru, arhijereji Srpske pravoslavne crkve sabrani na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora, predstavnici eparhija, članovi tijela kao i članovi pomenutog odbora. Na sjednici je razmatran izvještaj o radu odbora za završetak gradnje i unutrašnje uređenje spomen hrama u periodu maj 2011. do maja 2013. godine. Članovi centralnog tijela su upoznati sa ključnim odlukama Svetog arhijerejskog sinoda kao investitora izgradnje hrama, kao i sa predlozima aktivnosti u ovoj godini, dinamičkim planom radova za 2012. 13. godinu i planom radova do maja naredne godine. Istovremeno prisutni su upoznati sa finansijskim izvještajem o poslovanju gradnje spomen hrama Svetog Save, odnosno sa prihodima i rashodima u protekloj godini. Također prisutnima je prikazani 20-minutni dokumentarni film o do sada realizovanim poslovima na izgradnji hrama. Po završetku sjednice u hramu je služen parastos upokojenim patrijarsima i arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, ktitorima i priložnicima spomen hrama Svetog Save. Juče u četvrtu nedjelju po Vaskrsu poklonička grupa pravoslavnih vjernika sa Cetinja iz Podgorice, Herceg Novog i Bara učestvovala je u svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je u hramu svetih apostola u Pećkoj patrijaršiji služio njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan. Vladiki Jovanu su sasluživali sveštenici iz mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić i protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, kao i sinđel patrijaršije Ignjatije Ilić. 35 vjernika iz Crne Gore došlo je na poklonjenje svetinjama Pećke patrijaršije, a pastirski ih je dočekao i pozdravio vikarni episkop Lipljanski gospodin Jovan zajedno sa igumanijom Fevronijom i sestrinstvom ove drevne srpske pravoslavne lavre. Ovi poklonici su prethodnih dana posredstvom pokloničke agencije od Gitrija iz Budve obišli i druge pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji, manastir Dečane, saborni hram u Đakovici, pravoslavno groblje u Vitomirici, manastir Zočište Orahovac, Veliku Hoču, grad Prizren sa Bogorodicom Ljeviškom i svetim arhangelima. Njihovo veoma sadržajno pokloničko putovanje počelo je učešćem u proslavi krsne slave Prizrenske bogoslovije svetih Kirila i Metodija, koji su u petak 24. maja proslavljeni svetom arhijerejskom liturgijom služenom u Prizrenskom hramu svetog Đorđa. Ovom službom su načelstvovali arhijereji Srpske pravoslavne crkve, preosvećena gospoda episkopi Raško-Prizrenski Teodosije i Remezijanski Andrej, a sasluživali su sveštenici iz Raško-Prizrenske eparhije i mitropolije Crnogorsko-Primorske. Vjerujući ljudi iz Crne Gore su sa svojim sveštenstvom susreli veliki broj pravoslavnih vjernika i sveštenika sa Kosova i Metohije, upoznali su se sa njihovim uslovima života, slobodom vjeroispovjedanja i planovima za obnovu i unapređenje bogosluženja i opstanak pravoslavne crkve na ovim prostorima. Ovom prilikom je dopremljena značajna količina materijalne pomoći vjernika iz Crne Gore, upućene braći i sestrama na Kosovu. Zaključeno je po ko zna koji put da ovakva poklonička putovanja i bratski hrišćanski susreti kraj drevnih crkvenih svetinja donose obostranu duhovnu korist i veliku radost mnogim ljudima. Juče na treću nedjelju po Vaskrsu, nedjelju raslabljenog, sveta liturgija služena je u manastiru Podmajine u Budvi. Ovom prilikom liturgijskom besjedom sabranom vjernom narodu obratio se jeromonah Rafailo Boljević, iguman ove svete obitelji.
U ime Svete Trojice, braći i sestre, naši sveti oci, prvenstveno sveti apostoli, evo, juče smo slavili jednog od njih, i to jednog od velikih apostola, i to jednog koji je bio veliki među 12 stolica, svetoga Jovana Bogoslova. I to prvo kretanje čovjeka od vaskrsloga Boga ka ljudima kojima je Bog i tekako potreban, bilo je kretanje u ime Svete Trojice. Apostolska propovijed, a apostolska propovijed je, braće i sestre, onaj kabal kroz koji struji ona struja koja ne može da ne stane. Ona struja koja je jedina kadra da upali, to jest da pokrene naše srce da bude zaista živo. Ili ako hoćete, to je danas opet postalo aktuelno, iako crkva odavno govori o energijama, ali evo danas smo se zatrpali tvarnim energijama, električnom, nuklearnom, solarnom, hidroenergijama, sve u svemu tvarnim energijama, demonskim energijama, i pokušavamo da naša srca aktiviramo, upalimo, da počnu da rade na tu struju, tvarnu, stvorenu. Evo vidimo da bez struje više ne možemo da funkcionišemo. A Gospod namjerno podiže cijenu te energije da bi skrenuo pažnju braću i sestre da postoji i drugo izvorište, druga energija koja je naša nasušna potreba. Nasušna potreba našega srca, energija bez koje mi ne možemo da postojimo, ne možemo da funkcionišemo, ne možemo živi da budemo. I vrlo važno naglasiti, neiscrpan izvor i potpuno besplatan. Zamislite danas poslije gomile neplaćenih računa za struju, za ovo, za ono, da nam, ili kartice za mobilne telefone, odjednom neko kaže, pričaj slobodno, praznoslovi do besvijesti, sve je besplatno, nema potrebe više da plaćaš, slobodno praznoslovi. Neka sve bude upaljeno, slobodno, sve je besplatno. Vozi auto koliko god hoćeš, gorivo je besplatno, nećeš više to plaćati. Mi bismo se, braći i sestre, tome, nažalost, obradovali. To bi za nas bio dobitak. Čuš, mobilni telefon besplatno, struje besplatno, gorivo besplatno, avionske karte besplatno. Sve ono tvarno počeli smo da cijenimo i za nas bi to bilo utjeha, braći i sestre, nažalost.
Njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Andrej juče je u manastiru Visoki Dečani služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje 5 sveštenoslužitelja. Svetoj liturgiji je prisustvovao i njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, dok su dečanski monasi pojali svetu službu Božju. Na službi je bilo i oko 100 vjernika, većinom djece iz Kosovskog Pomoravlja. Hram Svetog Vukašina u Pridvorcima kod Nevesinja proslavio je juče krsnu slavu. Svetu liturgiju služio je jerej Miroslav Ratković uz sasluženje nadležnog paroha Mihajla Andrića i jereja Nebojše Radića i Nemanje Lukete. Nakon liturgije i svečane litije lomljen je slavski kolač sa Savom Radićem koji je bio istinski domaćin slave. U prigodnoj zdravici paroh Miroslav Ratković poželio je okupljenim vjernicima da im sveti Vukašin uvijek bude na pomoći. Put ovog mučenika je put pravde, istine i ljubavi Božije, poručio je otac Miroslav. Nakon nazdravljanja saborovanje je nastavljeno uz zajednički ručak i zvuke narodnog melosa. Svečanostima su prisustvovali narodni poslanik Ilija Taminđija, načelnik opštine Momčilo Šiljegović i predsjednik opštinskog parlamenta Jovan Vasiljević. Crkva u Pridvorcima, osveštena prije 3 godine, prvi je hram u Srpskoj pravoslavnoj crkvi posvećen svetom Vukašinu, kojem narod ovo kraje ukazuje veliko poštovanje zbog njegove mučeničke smrti. Temelji crkve osvešteni su 28. maja 2006. godine. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 1998. godine Vukašin je kao ispovjednik unijet u imenoslov Srpske pravoslavne crkve. Sveti Kirilo i Metodije, slovenski prosvetitelji, proslavljeni su služenjem svete liturgije služene u večernjem terminu u crkvi Svetog Georgija u Karakasu. Liturgiju je služio jerej Aleksandara, vjerni narod je pojao liturgijske himne. U crkvi Svetog Georgija u Karakasu na nedjelju o raslabljenom služena je sveta liturgija. Liturgiju su služili otac Antonije iz Vaseljenske patrijaršije i otac Aleksandar. Vjerni narod je pojao liturgijske himne.
Danas aktuelno.
U nastavku vijesti iz naših pomisnih crkava. U glavnom gradu Islanda služen je moleban na mjestu izgradnje prvog pravoslavnog hrama u toj zemlji. Ceremonija osvećenja kamena temeljca prvog pravoslavnog hrama u Reykjaviku održana je prije 2 godine, 12. maja 2011. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, osvećenje je obavio šef uprave Moskovske patrijaršije za inostrane institucije, arhijepiskop Jegorijevski Mark. U ceremoniji su učestvovali predsjednik Islanda Grimson, članovi delegacije Državne dume Ruske federacije, ambasador Rusije na Islandu Ciganov, poglavar Evangelističko-luteranske crkve na Islandu Karl Sigurbenson, poglavar eparhije Rimokatoličke crkve na Islandu episkop Pierre Boucher, kao i mnogobrojni predstavnici ruskojezične dijaspore, saopštava sajt Pravoslavne crkve na Islandu. U nedjelju 12. maja nakon liturgije krenula je litija na čelu sa poštovanom vladimirskom ikonom Majke Božje do Domske crkve, a onda je služen moleban na mjestu budućeg hrama. Uvaženi slušaoci, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.